Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie suntem Marius Stancu,
Daniela Petre,
iar la pupitrul tehnic Denis Androne. Prin harul Domnului vom studia împreună un nou studiu care poartă titlul Epistola către evrei și către noi.
Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi să-l auzi pe Iisus sau pe unul dintre apostoli predicând? Deținem fragmente și rezumate ale câtorva dintre predicile lor, dar acestea oferă doar o imagine limitată despre ce ar fi însemnat să-i ascultăm. Totuși, Dumnezeu a păstrat pentru noi în Scripturi cel puțin o predică completă. Epistola lui Pavel către evrei. Pavel s-a referit la propria epistolă ca la un cuvânt de sfătuire. Expresia aceasta era utilizată pentru a face referire la predică atât în sinagogă, cât și în închinarea creștină. Astfel, se spune că epistola către evrei este cea mai timpurie predică creștină completă pe care o avem. Epistola le-a fost adresată credincioșilor care l-au acceptat pe Iisus și apoi s-au confruntat cu dificultăți. Unii au fost făcuți de ocară în public și au fost persecutați, alții s-au confruntat cu probleme financiare, mulți obosiseră și începuseră să se întrebe cu privire la credința lor. Se regăsește aici vreunul dintre noi astăzi? Totuși, printr-un cuvânt mișcător, apostolul i-a îndemnat pe destinatarii epistolei și prin extensie ne îndeamnă și pe noi să-și păstreze credința în Iisus și să-și ațintească privirea asupra Mântuitorului, care în prezent se află în sanctuarul ceresc.
Un început glorios.
Ca să înțelegem predica și să-i aplicăm mesajul la viața noastră, avem nevoie să cunoaștem istoria comunității de credincioși și situația lor la momentul când au primit epistola din partea apostolului. Întrebarea numărul 1. Care a fost experiența evreilor cărora Pavel le-a adresat epistola atunci când s-au convertit? Să ascultăm Evrei 2 cu 3 și 4.
Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărtășite după voia sa.
Pasajul acesta lasă să se înțeleagă că evreii nu l-au auziseră pe Iisus în persoană predicând. În schimb, ei primiseră Evanghelia de la alți predicatori care le aduseseră vestea mântuirii. Pavel mai spune că predicatorii adeveriseră mesajul lor și că Dumnezeu întărise mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni. Aceasta înseamnă că Dumnezeu le dăduse o dovadă experimentală a Evangheliei, bazată pe semne și pe alte manifestări impresionante, între care și darurile Duhului Sfânt. Noul Testament relatează faptul că semne precum vindecările miraculoase, alungarea demonilor și revărsarea darurilor spirituale au însoțit adesea predicarea Evangheliei în locuri noi. La începuturile bisericii creștine, Dumnezeu a turnat Duhul Său peste apostoli în Ierusalim ca ei să poată vesti Evanghelia în limbi pe care anterior nu le cunoșteau și să poată face minuni. Filip a făcut minunea asemănătoare în Samaria, Petru în Iope și în Cezarea, iar Pavel în lucrarea lui din Asia Mică și din Europa. Aceste fapte pline de putere au fost dovezi palpabile care au adeverit solia mântuirii, instaurarea împărăției lui Dumnezeu, izbăvirea de sub condamnarea și eliberarea de puterile răului. Duhul Sfânt le-a dat primilor creștini convingerea că păcatele le fuseseră iertate. Drept urmare, nu le era teamă de judecată. Rugăciunile lor erau înălțate cu îndrăzneală și încredere, iar experiența lor era plină de bucurie. De asemenea, Duhul Sfânt îi elibera pe cei care erau robi forțelor răului, aceasta fiind o dovadă convingătoare a superiorității puterii lui Dumnezeu și a faptului că împărăția lui se întemeiase în viața lor.
Care este istoria convertirii tale? Cum ți-a fost întărită credința în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal? De ce este bine ca, din când în când, să îți aduci aminte de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta la început, ca să te aducă la El? Lupta.
Când și-au mărturisit credința în Hristos și s-au alăturat bisericii, credincioșii au stabilit anumite granițe care i-au făcut să fie deosebiți de restul societății. Din nefericire, acest lucru a ajuns să constituie o sursă de conflict, pentru că, implicit, comunitatea și valorile lor au fost judecate în mod negativ. Întrebarea numărul 2. Care a fost experiența evreilor după convertirea lor? Să ascultăm împreună Evrei 10 cu 32 până la 34.
Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și, pe de altă parte, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuie.
Și Evrei 13 cu 3.
Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.
Este foarte probabil ca destinatarii epistolei lui Pavel să fi suferit atacuri verbale și fizice din partea mulțimii atâțate de împotrivitori. De asemenea, ei au fost închiși și este posibil să fi fost și bătuți, pentru că autoritățile aveau puterea de a aplica pedeapsa și întemnițarea în timp ce adunau dovezi, de multe ori fără să urmeze normele juridice corespunzătoare. Întrebarea numărul 3. Cum ne ajută experiențele lui Moise și ale destinatarilor primei epistole a lui Petru să înțelegem de ce credincioșii creștini au fost persecutați? Să ascultăm împreună Evrei 11 cu 24 până la 26.
Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire.
Și 1 Petru 4 cu 14 și 16.
Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se oglindește peste voi. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.
A suferi ocara lui Hristos înseamnă pur și simplu a ne identifica cu Hristos și a îndura rușinea și abuzul pe care această asociere cu El le implică. Ostilitatea publică împotriva creștinilor a fost urmarea comportamentului lor specific religios. Oamenii se pot simți ofensați de practicile religioase pe care nu le înțeleg sau de oamenii al căror stil de viață și conduită morală i-ar putea face pe ceilalți să se simtă vinovați sau rușinați. Cam pe la jumătatea primului secol după Hristos, Tacit i-a considerat pe creștini ca fiind vinovați de ură împotriva umanității. Oricare a fost motivul exact al acestei acuzații, cu siguranță falsă, mulți dintre primii creștini, precum cei cărora Pavel le-a scris epistola, au suferit pentru credința lor.
Orice om suferă, fie că este creștin sau nu. Dar ce înseamnă să suferi pentru Hristos? Cât din suferința cu care ne confruntăm este de dragul lui Hristos și cât reprezintă urmarea alegerilor noastre? O stare dificilă.
Cititorii epistolei lui Pavel au ținut cu succes la credința și la angajamentul lor față de Hristos, în ciuda respingerii și a persecuției. Totuși, conflictul a făcut ravagii pe termen lung. Creștinii au luptat lupta cea bună și au ieșit victorioși, dar și istoviți. Întrebarea numărul 4. Care a fost o parte dintre provocările cu care s-au confruntat credincioșii? Să ascultăm Evrei 2:18.
Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.
Evrei 3:12-13.
Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului.
Evrei 4:15-10:25.
Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie.
Evrei 12:3, 12 și 13.
Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă împietriți inima și să căteți de oboseală în sufletele voastre. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii zlăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.
Și Evrei 13:1-9 și 13.
Stăruiți în dragoste frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lațuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Să ieșim, dar, afară din tabără, la el și să suferim ocara lui.
Gata? Epistola ne spune că evreii au continuat să treacă prin greutăți. Atacurile verbale și poate și de altă natură împotriva onoarei lor au continuat. Unii credincioși se aflau încă în închisoare, o situație care poate că a secătuit biserica din punct de vedere financiar și psihologic. Ei erau obosiți și puteau foarte ușor să-și piardă inima. Este un lucru obișnuit în rândul persoanelor și al colectivităților care, după ce entuziasmul victoriei trece, mecanismele psihologice de apărare și de altă natură să se relaxeze și oamenii să devină mai vulnerabili în fața unui contraatac din partea dușmanilor. Întrebarea numărul 5. Ce i s-a întâmplat lui Ilie? Să ascultăm împreună 1 Împărați 19:1-4.
Ahab a spus Isabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Isabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a auzit lucrul acesta, s-a sculat și a plecat, ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei.
Dar o reacție care urmează adesea după o credință tare și un succes strălucit s-a declanșat în ființa lui Ilie. El se temea că reforma începută pe Carmel nu va dura mult și l-a cuprins descurajarea. Atunci fusese înălțat pe vârful Pisga, acum se afla în vale. Când fusese sub inspirația acelui atotputernic, făcuse față celor mai aspre încercări ale credinței, dar în acest timp de descurajare, cu amenințarea Izabelei sunându-i în urechi, văzându-l pe Satana luptând încă pentru biruință prin complotul acestei femei nelegiuite, el și-a pierdut încrederea în Dumnezeu. El fusese înălțat peste măsură de mult și reacția a fost înspăimântătoare. Uitându-l pe Dumnezeu, Ilie fugea tot mai departe, până când s-a găsit singur într-o pustie întristătoare.
Gândește-te la ocaziile în care ai căzut în viața ta de credință și încearcă să înțelegi circumstanțele și factorii care au contribuit la această prăbușire. Cum ai fi putut proceda altfel? Să fie uniți.
Ce i-a sfătuit apostolul pe destinatarii epistolei lui să facă, având în vedere situația în care se aflau? Ce putem învăța din Cartea Evrei, care să ne fie și de folos? În continuare vom analiza modul în care Dumnezeu l-a ajutat pe Ilie să-și revină din descurajarea lui. Întrebarea numărul 6. Ce a făcut Dumnezeu ca să-i restaureze credința lui Ilie, slujitorul său? Să ascultăm împreună 1 Împărați 19:5-18.
S-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată că l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. și după foc, a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Să ungi și pe Iehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șefat din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cei ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Iehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat.
Modul în care Dumnezeu a relaționat cu Ilie după evenimentul de la Carmel este impresionant, pentru că arată grija duioasă și înțelepciunea cu care el se ocupă de cei care sunt în strâmtorare și care se luptă să-și recapete credința. Dumnezeu a făcut multe lucruri pentru Ilie. În primul rând, s-a îngrijit de nevoile lui fizice. I-a oferit hrană și l-a lăsat să se odihnească. Apoi, în peșteră, l-a dojenit cu bunătate: Ce faci tu aici, Ilie? Și l-a ajutat să înțeleagă mai în profunzime modul în care el lucrează și își aduce la îndeplinire planurile. Dumnezeu nu era în vânt, în cutremur sau în foc, ci într-un susur blând și subțire. După aceea, Dumnezeu i-a încredințat lui Ilie o lucrare de făcut și l-a asigurat din nou de ajutorul său. Întrebarea numărul 7. Ce i-a îndemnat Pavel pe creștini? Să ascultăm împreună Evrei 2:1.
De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele.
Evrei 3:12-14.
Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să se despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început.
Evrei 5:11-6:3.
Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu.
Și Evrei 10:19-25.
Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua este aproape.
În Cartea Evrei găsim numeroase îndrumări pe care apostolul le-a dat cititorilor ca să-i ajute să-și recapete puterea și credința pe care le avuseseră la început. Apostolul le sugerează să practice ospitalitatea și să-i viziteze pe cei din închisoare, ceea ce presupunea și împlinirea nevoilor acestora. Pavel îi îndeamnă să fie generoși și să nu uite că Dumnezeu nu-i va abandona. De asemenea, el îi mustră și îi încurajează. Îi avertizează să nu se îndepărteze de lucrurile pe care le-au auzit și să nu aibă o inimă rea și necredincioasă. Și îi îndeamnă să crească în înțelegerea credinței lor. Pe lângă acestea, el le atrage atenția asupra importanței participării constante la serviciile din cadrul bisericii. Pe scurt, apostolul îi sfătuiește să fie uniți, să se încurajeze unii pe alții și să se îndemne la dragoste și la fapte bune. Totodată, el îl înalță pe Iisus și lucrarea sa din sanctuarul ceresc în favoarea lor.
Sfârșitul acestor zile.
Întrebarea numărul 8. Ce idee subliniază Pavel în versetele următoare, în mod deosebit cu privire la timp? Să ascultăm împreună Evrei 1 cu 2.
La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a fost făcut și veacurile.
Evrei 9 cu 26 la 28.
Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele murtora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă.
Evrei 10 cu 25 și 36 până la 38.
Să nu părăsim adunarea noastră, cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu cât atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el.
Și Evrei 12 cu 25 până la 28.
Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină, fiindcă am primit, dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică.
Un element foarte important pe care apostolul îl subliniază și care adaugă o notă de urgență îndemnului său este acela că cititorii epistolei trăiesc chiar la sfârșitul acestor zile și că făgăduințele sunt pe punctul de a se împlini. Un aspect interesant pe care îl vom observa este că pe parcursul epistolei Pavel compară publicul căruia îi se adresează cu generația din pustie care s-a aflat chiar la hotarul Canaanului, gata să intre în țara promisă. El le reamintește credincioșilor: încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Iar apoi îi încurajează: noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Acest ultim îndemn le reamintea cititorilor de atunci și ne reamintește și nouă despre pericolele pe care poporul lui Dumnezeu le-a avut de înfruntat de-a lungul istoriei, chiar înainte de împlinirea făgăduințelor Domnului. Cartea Numeri vorbește exact despre acest lucru. Raportul biblic spune că de două ori a suferit poporul Israel înfrângeri semnificative, chiar înainte să intre în țara promisă. Prima dată s-a întâmplat când mai mulți lideri au răspândit îndoieli în tabără și au făcut ca poporul să-și piardă credința. Drept urmare, adunarea a decis să numească un nou conducător și să se întoarcă în Egipt, chiar când erau pe punctul de a intra în Canaan. A doua oară, israeliții au fost prinși în senzualitate și în închinare falsă la Baal Peor. Când Balaam nu a reușit să aducă blestemul asupra copiilor lui Israel, Satana a folosit ispita de natură sexuală pentru a-i târî în închinarea falsă și în păcat și a aduce dezaprobarea lui Dumnezeu asupra lor. Pavel îi avertizează pe cititorii epistolei sale cu privire la ambele pericole. În primul rând, îi îndeamnă să rămână tari în mărturisirea credinței lor și să-și ațintească privirea asupra lui Isus. În al doilea rând, îi avertizează cu privire la imoralitate și la poftă. În final, îi îndeamnă să-i respecte și să-i asculte pe liderii lor.
Un gând de încheiere.
David de Silva explică foarte clar de ce primii creștini au fost persecutați. Creștinii au adoptat un stil de viață care avea să fie considerat antisocial și chiar subversiv. Loialitatea față de zei, manifestată prin participarea pioasă la sacrificiile și altele asemănătoare, era văzută ca un simbol al loialității față de stat, față de autorități, față de prieteni și față de familie. Prin faptul că se abțineau de la aceste lucruri, creștinii, la fel ca evreii, au fost priviți cu suspiciune ca potențial călcători ai legii și ca elemente subversive din cadrul Imperiului. Pentru cel descurajat există un remediu sigur: credința, rugăciune, lucrare. Credința și activitatea lor aduce asigurarea și satisfacția care vor crește zi de zi. Ești ispitit să faci loc simțămintelor de presimțiri sumbre sau de descurajare profundă? În zilele cele mai întunecoase, când aparențele se arată mai amenințătoare, nu te teme. Ai credință în Dumnezeu. El cunoaște nevoile tale, El are toată puterea, dragostea și mila Lui nemărginită nu obosesc niciodată. Nu te teme că El nu-și va îndeplini făgăduința. El este adevărul veșnic. Niciodată nu-și va schimba legământul pe care l-a făcut cu aceia care îl iubesc. Și El va revărsa asupra slujitorilor săi credincioși măsura priceperii pe care nevoia lor o cere.
Iată, ne ajungi la sfârșitul acestui studiu, așa de frumos. Mulțumim lui Dumnezeu și dorim ca cuvântul acesta să ne întărească credința în aceste zile din urmă, să putem sta tari și să ieșim biruitori împreună cu Domnul nostru. Amin.